Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Organų donorystė tai solidarumo ir vilties ženklas, sakė popiežius priėmęs Italijos nacionalinio transplantacijų tinklo atstovus. Popiežiaus audiencija Bosnijos ir Hercegovinos premjerei, naujoji anglikonų bažnyčios vadovė, iškilmingai pradėjo savo tarnystę. Popiežiaus sveikinimas jai. Monako arkivyskupas apie jau priartėjusį popiežiaus apsilankymą šioje mažoje valstybėje. Popiežius Leonas XIV paragino stiprinti organų donorystės kultūrą, pabrėždamas jos etinę svarbą ir reikšmę gelbstint gyvybės. Apie tai jis kalbėjo ketvirtadienį, kovo 26 dieną, Vatikane priėmęs Italijos nacionalinio transplantacijų tinklo atstovus. Popiežius padėkojo medicinos darbuotojams ir savanoriams, kurie su kompetencija ir atsidavimu tarnauja žmogaus gyvybei pažeidžiamiausiais momentais. Pasak jo, transplantacijos medicina remiasi ne tik mokslo pasiekimais, bet ir žmonių pasitikėjimu, atsakomybę bei dosnumu.
Infatti 70 anni fa avvenne la prima donazione italiana.
Šiemet sukanka 70 metų nuo pirmosios transplantacijos Italijoje. Joje kaip donoras dalyvavo palaimintasis kunigas Carlo Gnocchi, kuris nurodė, kad po mirties jo akių regenos būtų persodintos dviem akliems jauniems jo globotiniams. Jaunuoliai po operacijos atgavo regėjimą. Ir šis įvykis paskatino platesnę visuomeninę diskusiją, bei prisidėjo prie teisinių normų formavimo. Kaip tik tuo metu popiežius Pijus XII pateikė pirmasias moralinės gairės pripažindamas, kad yra leistina paimti žmogaus organus terapiniais tikslais. Popiežius Leonas XIV savo kalboje paminėjo ir vėlesnius bažnyčios dokumentus organų persodinimo ir donorystės klausimų. Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium Vitae pabrėžė, kad organų donorystė atliekama etiškai priimtinu būdu yra ypač vertintinas gyvybės kultūros ženklas. Taip pat ir Katalikų bažnyčios katekizmas organų donorystę apibūdina kaip kilnų ir pagirtina aktą, kuris turi būti skatinamas, kartu užtikrinant sąmoningą ir savanorišką donoro arba jo artimųjų, jei naudojami mirusio žmogaus organai, sutikimą. Popiežius taip pat pakartojo, kad bažnyčia nesutinka su žmogaus kūno komercializacija ir pabrėžė, kad turi būti užtikrinti teisingi ir skaidrus transplantacijos kriterijai. Buvo paminėta ir popiežiaus Pranciškaus mintis, kad donorystė tai daugiau nei vien socialiai naudinga praktika, bet ir brolybės išraiška, turinti, išlikti neatlygintina. Popiežius paragino tęsti mokslinius tyrimus, kurie padėtų spręsti organų reikalingų transplantacijoms trūkumo problemą. Nes poreikis vis dar labai viršija pasiūlą. Mokslo ir technologijų pažanga šioje srityje privalo turėti aiškius etinius kriterijus ir būti orientuota į visapusišką žmogaus gėrį.
A tutti voi esprimo la mia gratitudine.
Baigdamas kalbą, Leonas XIV padėkojo visiems šios srities darbuotojams ir paragino institucijas, o taip pat savanorius aktyviau šviesti visuomenę. Pasak popiežiaus, būtina ugdyti sąmoningumą, laisvą ir solidarumu grįstą donorystės kultūrą, kuri padėtų donorystę suvokti kaip vilties ir brolybės ženklą. Kovo 26-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė audiencijoje Bosnijos ir Hercegovinos premjerę Borjaną Krišto, kuri vėliau susitiko ir su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo pabrėžta, jog abi šalis sieja geri dvišaliai santykiai, sakoma Šventojo Sosto spaudos salės oficialiame komunikate. Buvo paminėtas vietos bažnyčios indėlis į Bosnijos ir Hercegovinos visuomenės gyvenimą, aptarta katalikų bendruomenės padėtis ir kai kurios neišspręstos bažnyčios ir valstybės santykių problemos. Taip pat buvo kalbamasi apie ES plėtrą į Vakarų Balkanų šalis.
Popiežius Leonas su liūdesiu ir dideliu dėkingumu prisiminė kovo 22 dieną mirusio kardinolo Žano Baptisto Famminmano ilgų metų pasiaukojančią kunigišką ir vyskupišką tarnystę vietinėms vyskupijoms, bažnyčiai Vietname ir šventajam sostui. Kardinolo tarnystė pasižymėjo giliu įsipareigojimu, pastoraciniam rūpesčiu ir socialiniai atsakomybei, dialogo ir bažnyčios vienybės augdymu, evangelinio paprastumo ir nuolankaus gyvenimo liudijimu, pažymėjo popiežius telegramoje kardinolo Velionio įpėdiniui Hošimino arkivyskupijoje, arkivyskupui Josefui Enguenui Nangui, pavesdamas Velionio sielą begaliniam dangiškojo tėvo gailestingumui. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 243 kardinolai, iš kurių Šventasis Jonas Paulius II paskyrė 39, Benediktas XVI 58 ir Pranciškus 146. Po 92 metų sulaukusio Žano Baptisto Famminmano mirties Vietname liko tik vienas kardinolas, Hanojaus arkivyskupas emeritas Pieras Enguienas Van Nonas, kuriam balandžio 1 dieną sukanka 88 metai. Popiežius Leonas XIV šių metų kovo 25 dieną kuniga Renco Pegoraro, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininką, paskyrė tituliniu vyskupu ir šią progą suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Renco Pegoraro popiežiaus Leono skyrimu 2025 metų gegužės 27 dieną tapo popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininku, nesuėjus 3 savaitėms nuo popiežiaus išrinkimo dienos. Renco Pegoraro yra buvęs ilgametis šios Šventojo Sosto akademijos kancleris. Jį į šias pareigas 2011 metais paskyrė popiežius Benediktas XVI. Renco Pegoraro gimė Paduvoje 1959 metais. Paduvos universitete 1985 metais jis baigė mediciną ir chirurgiją. 1989 metais įšventintas Paduvos vyskupijos kunigu tęsė teologijos studijas Romoje. Moralinė teologija Grigaliaus ir bioetika katalikų švenčiausiosios širdies universitete. Nuo 1994 metų dėstė bioetiką Triveneto teologijos fakultete ir dirbo tyrimų centre Fondacione Lanza, kur ėjo generalinio sekretoriaus ir mokslinio direktoriaus pareigas. Renco Pegoraro yra buvęs klinikinių tyrimų etikos komitetų Romoje ir Paduvoje pirmininkas. Nuo 2000 iki 2002 metų Italijos aukščiausiosios sveikatos tarybos narys, slaugos etikos profesorius pediatrinėje ligoninėje Bambino Gesù Romoje, Europos medicinos ir sveikatos priežiūros filosofijos draugijos tarybos narys ir nuo 2005 iki 2007 metų jos pirmininkas. Nuo 2010 iki 2013 metų Europos medicinos etikos centrų asociacijos pirmininkas. Renco Pegoraro yra daugybės mokslinių straipsnių bioetikos klausimais autorius, be to jis daug metų atliekamų nuo darbo laiko tarnavo Paduvos vyskupijos pastoracijoje. Trečiadienį viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilmės dieną Kenterberio katedroje vyko istorinės apeigos. Šventojo Augustino kenterberiečio įpėdinė arkivyskupė Sera Mulally pradėjo ganytojišką tarnystę, įžengė į Kenterberio katedrą ir užėmė vyriausiojo anglikonų bažnyčios ganytojo sostą. Iškilmėje dalyvavo aukšto lygio Šventojo Sosto ir katalikų bažnyčios delegacija. Kenterberio arkivyskupė Sera Mulally, kuriai kovo 26 dieną sukako 62 metai, yra pirmoji per visą istoriją moteris, užėmusi anglikonų bendrijos primo sostą ir yra 105 šventojo Augustino kenterberiečio įpidinė. Arkivyskupę laišku pasveikino popiežius Leonas XIV. Leono laiškas įteiktas arkivyskupei kovo 26 dieną Kenterberio katedroje po bendros katalikų ir anglikonų bendruomenių maldos, kuriai vadovavo arkivyskupė Sarah Mullally ir kardinolas Kurtas Kochas, Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, popiežiaus pasiuntinys ir katalikų delegacijos į arkivyskupės tarnystės pradžios iškilmę vadovas. Tiek popiežiaus laiške, tiek kovo 26-osios ekumeninėje maldoje prisimintos istorinio popiežiaus Pauliaus VI ir anglikonų primo arkivyskupo Roberto Ranci pirmojo susitikimo 1966 metų kovo 24 dieną Romoje 60-osios metinės. Popiežius Leonas žinioje perdavė savo sveikinimą, melsdamas apaštulo Jono laiškų žodžiais: su mumis bus malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo, nuo Tėvo Sūnaus Jėzaus Kristaus, tiesoje ir meilėje. Leonas XIV prašė viešpatį, kad stiprintų arkivyskupės tarnystę išminties malonę anglikonų šeimai sudėtingų laikotarpių, meldė šventąją dvasę, kad padėtų jai tarnauti savo bendruomenėms ir semtis įkvėpimo iš Dievo motinos Marijos pavyzdžio. Popiežius Leonas paminėjo istorinius anglikonų primų ir popiežių susitikimus, bendrus pareiškimus, teologinį dialogą ir tarptautinės komisijos įsteigimą, kurių dėka labai išaugo abipusis supratimas, leidžiantis kartu veiksmingiau liudyti. Leonas patikino, kad tai gyvybiškai svarbu, ypač daugelio iššūkių iškilusių žmonijos šeimai atžvilgių, ir dėkojo, kad šis svarbus dialogas yra tęsiamas. Leonas ragino tęsti ekumeninę kelionę, nepaisant pasitaikančių nesutarimų, nes, pasak jo, skirtumai negali sutrukdyti mus pripažinti vieni kitus broliais ir seserimis Kristuje dėl mūsų bendro krikšto. Leonas pridūrė, jog jis tvirtai įsitikinęs, kad dialogą reikia tęsti tiesoje ir meilėje, nes tik tiesa ir meilė leidžia mums kartu suprasti Dievo malonę, gailestingumą ir meilę. Leonas priminė popiežiaus Pranciškaus kreipimas į 2024 metais į anglikonų primus, jog būtų skandalas, jei dėl pasidalijimo jie neįgyvendintų bendro pašaukimo skelbti, kad Kristus būtų žinomas. Ir pridūrė: miela sese, noriai paverčiu šiuos žodžius savais, nes tik sutaikintos broliškos ir vieningos krikščionių bendruomenės liudijimo Evangelijos skelbimas nuskambės aiškiausiai.
Interviu Vatikano žiniasklaidai Monako arkivyskupas Dominikas Mari Davidas pripažįsta mažos šalies gyventojų dvasinį trapumą, kur turtingumo klišė dažnai slepia gilią vienatvę ir gyvenimo prasmės krizę. Išorinė prabanga ir gerovė siejama su Monako kunigaikštyste dažnai slepia trapumą, vienatvę ir nerimą. Vidiniai šešėliai, kuriuos popiežiaus atvykimas gali padėti nušviesti, paskatins atsigręžti tuos, kurie iš tiesų patiria materialinį skurdą. Arkivyskupas prisimena, kaip prieš 6 metus atvykęs nustebo, kad tokioje mažoje valstybėje vos 2 kvadratinių kilometrų ploto egzistuoja itin įvairios realybės. Monake atstovaujama beveik 150 tautybių. Jis pastebi, kad kunigaikštystė dažnai supaprastintai įsivaizduojama kaip prabangos miestas. Bet iš tiesų jo turtingumas kyla iš didelės kilmių įvairovės ir tam tikro socialinio susimaišymo. Be to daugelis žmonių dirba Monake, bet nebūtinai ten gyvena. Arkivyskupas mano, kad popiežiui apsilankimas tokioje mažoje šalyje bus reikšmingas. Jo misija – nešti evangeliją, stiprinti tikėjimą, skleisti taikos ir žmogaus orumo žinią. Pasak arkivyskupo, taip pat ir Monake yra daug didelio skurdo formų. Visų pirma, egzistuoja materialinis skurdas, kartais giliai paslėptas ir sunkiai pastebimas. Aplink kunigaikštystę gyvena daug žmonių, kurie joje dirba ir prisideda prie šalies gyvenimo, tačiau kartais, ypač dėl būsto ar pragyvenimo išlaidų, atsiduria sunkiose sąlygose. Šalia materialinių sunkumų yra ir kitų skurdo formų – vienatvė ar gyvenimo prasmės stoka. Yra vaikų ugdymo klausimais pasimetusių tėvų, skyrybų, šeimų dramų, kurios dar labiau skaudžios dėl to, kad gyvenimas bent jau išoriškai atrodo lengvesnis. Anot arkivyskupo, reikia likti dėmesingiems šiam paslėptam skurdui, rūpintis vieni kitais ir atpažinti pažeidžiamumo situacijas, kurios, net jei ne visada matomos, yra realios ir kartais labai skausmingos. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Monake labai stiprus solidarumas, aktyviai veikia organizacijos, Caritas, Šventojo Vincento Pauliečio draugija, Marijos legionas ir daug bažnytinių bei visuomeninių asociacijų, kurios rūpinasi sunkumų patiriančiais vaikais, pažeidžiamomis šeimomis, pagyvenusiais žmonėmis ir ligoniais. Šis dėmesys atsispindi ir veikloje bažnyčios, kuri ragina rūpintis vieni kitais. Monako arkivyskupas pastebi, kad kunigaikštystėje katalikų religija yra valstybinė religija. Daugelis tikisi, kad vyskupas ir bažnyčia pirmiausia kalbės apie dvasinę patirtį ir tikėjimą. Tačiau ypač nacionalinės šventės ir svarbių renginių progomis jis siekia priminti, kad katalikų tikėjimas yra ne tik kultūrinė tapatybė ar istorinis paveldas, tai taip pat atsakomybė daranti įtaką gyvenimo būdui pasirinkimams. Paprašytas apibūdinti bažnyčios misiją Monake, arkivyskupas cituoja paklydusios avies palyginimą. Reikia sutelkti visas jėgas – kunigus, pasauliečius, parapijas, judėjimus, kad geroji naujiena pasiektų net ir tuos, kurie atrodo labiausiai nutolę. Taip pat pamini ir Zachiejaus epizodą, kai Jėzus nusprendžia įeiti į turtingo ir svarbaus, bet prastos reputacijos žmogaus namus, norėdamas padėti jam atrasti Evangelijos grožį ir džiaugsmą, parodyti, kad Dievo karalystė skleidžiasi jau čia jo gyvenime ir širdyje. Panašiai, pasak arkivyskupo, popiežiaus vizitas į Monaką bus didelė malonė.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.